हेलो।
हेलो हेलो, समकता
ये सब का?
मैं मो तो आईडी से
हाँ हाँ हाँ
बताए। ओके
जगह जगह जैसे ही क्लो हो जाए बीसी के दरम।
भाई,
हाँ, ठीक है ठीक है ना।
boleh saya tahu alamat rumah encik yang terkini?
Alamat rumah
Ah, betul.
JKR 1428 Kuartus Pertanian
Okey.
Kampung Sepang Loi
Batu 6
Batu
3
6.
mana?
Ya. Yeah.
Okey, boleh saya tahu encik kerja sebagai apa?
Apa dia?
Encik kerja sebagai apa?
Pemandu Lembaga Getah Malaysia.
Oh, pemandu macam mana? Pemandu lori ke atau
Pemandu kenderaan.
pemandu? Okay.
Ah, pemandu kenderaan.
Dekat Lembaga Getah Malaysia.
Ya. Yeah.
Ini alamat dia dekat 53A Jalan Bulu Kasap, Kampung
Ya yeah,
Tengah,
betul.
Segamat Johor.
Ya yeah, betul.
Ini saya tahu dah berapa lama encik bekerja?
Tahun.
Tahu. Okay, anggaran gaji sebulan berapa ya? Kasar dengan bersih?
Gaji bersih ke apa? Kasar.
Kasar dengan bersih.
Bersih 1.89 je lah.
Okay, nanti minta encik inform Puan Rasidah binti Fatiman untuk angkat call lah. Kita nak buat pengesahan.
Oh, tapi macam telefon dia tak ada bateri lah tu. Mak saya macam tak ada bateri telefon ni. So, saya cakap dengan dia je pakai telefon saya ni. Tak boleh?
Oh, dia kena angkat nombor yang
Dia kena angkat
sama
phone dia
ya.
kan? Takut tak ada bateri phone dia.
Tak apa, saya call esok dalam pukul berapa?
Ah, kalau kau besok ke, oh lama awak tutup je kan? Kau besok
kan
lah
aja
pagi.
saya nak.
Kalau besok pagi lah, tak kisah aku apa. Kalau pagi besok tak kisah aku apa, boleh?
Okay. Saya cuba call esok lah.
Ah, dalam pukul berapa agak? Kedai buka pukul apa?
Kedai buka pukul 9.30, dalam pukul 10 macam tu lah.
Ah, dalam pukul 10 sebab dia saya bagi tahu dia lah dalam pukul 10 awak call.
Okay, baik. Terima kasih.
Okay, terima kasih. Okay.
Okay, sama.